Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Eskuinaren koalizioak Navarra Sumak bere azken atxa bizi du. Gaur arratsaldean UPN-eko zuzendaritzak datozen maiatzeko hauteskundeetarako bakarka aurkeztea erabakiko du. Beraz UPN PP bananduta azalduko dira kanpainan, baita Vox ere eta Ciudadanosekin zer gertatuko den ikusi barko da. Alderdi Laranjaren etorkizuna eta bizirautea ere baikin kalarrian baitago. Kalkulo politikoak nonnahi eserleku zenbaketa eta estrategia ere UPN-eri soberan zaiolako PP kartu duen muturreko joera Nafarroan akordioak bilatu nahi baditu. Eskuin koalizioa ez da nahiko agintaritza lortzeko eta foru parlamentuan adostasunak bilatu behar dira. Ayusotarren diskurtsoek ordea zailtzen dute. Hori eta duela hamarkada bateko UPN eta PSNren arteko elkarulertzea ezinezkotzat ikusi da legegintzaldi honetan. Eta horregatik Espartzak zama arindu, isolatzen duen koalizioa apurtu eta berriz ere UPNren siglak berreskuratuko ditu ea hirugarrengoan Nafarroko jauregian sartzen uzten dioten. Ikusi beharko da, maiatzeko hauteskundeen ostean zer nolako indarbanak eta uzten duten herritarrek, zer nolako aritmetikarik eta egiten diren gobernura iristeko, nola erakarriko duen UPNek berriz ere PSN eta zer erantzun ematen duten sozialistek. Arratsaldeko seiterdietan prentxaurreko oradei egin du Javier Espartza, UPNeko buruak eta oraindik Navarra Sumako bozeramalea. Hala eta guztiz ere atzo eskuinak elkarrekin ikusi genituen kalean, azken asteotan sortu duten polemika elikatzeko, Guardia Zibilaren presentzia Nafarroan alegia, 1000 pertsona eskaz bildu zituzten benemeritaren babesean, tartean Espartza bera, Enrique Maia, baina baita Pepeko Javier García, alderdi bila dauden Saias eta Danero, Ciudadaneseko Arrimadas edota Boxeko Abascal. Jarraian helduko diogu beraz alor politikoaren kulobroi honen kapitulo berri honi, baina Iruñerrian gaur bestelako albisteak ere baditugu. Batzuk banandu, beste batzuk elkartu. Zurekin Nafarroa Ezker Koalizioak gaur kide berri bat hartu du bere gain. Alianza Berde alderdi ekologista. Juancho López Uralde ekintzaile ekologista izan da Iruñean akordioa sinatzeko, ezkerretik politika berdeak martxan jartzeko asmoarekin. Badain zuzen inguru giroaren kontrako erasotzat hartu da abiadura hondiko trenaren proiektua eta baita ongizate eta zerbitzu publikoen kontrakotzat ere. Orain ardura plataforma KHT-ari bideratutako dirufuntzak etxe bizitza, osasungintza edota hezkuntzara bideratzea eskatu du asteburuan Iruñeko karriketan egindako manifestazioan. Biharasiko dira Iruñean Aralar elkartea eta gizakia helburu ekimenak antolatuta gazteen ludopatiaren inguruko jardunaldiak. Gaur elkarte hauetako kideekin izan gara, kezkatuta baitaude apustu egiteak dirua jokatzeak duen normaltasunarekin. Haiekin arituko gara jarraian. Espainiako ikusentzunezko lege orokor berriak irrati librei ez diela lizentziarik bermatzen salatu du Eguzki Irratiak. Eskaera eginen dute hala ere haiekin mintzatzeko aukera izan dugu gaur goizean hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Bada hauek dira gaurko albiste nagusienak Iruñerrian gaur jorratuko ditugunak, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldia gris Iruñerrian, hotza eta euria ez du ematen kalean egoteko gogo askorik, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik, estudioaren babesgunetik begiratuta. Horrela geratuko gara, aste osoan, posible bada etxean bero-bero oso aste desegonkor eta desatsegina datorrelako. Euria izanen dugu iaia egunero, aste burura bidean, baina temperaturek apurka-apurka goruntz eginen dute. Antizikloia sartuko baita eta datozen egunotan, negua termometroetatik usatu dutelako. 7 graduko minimoak izanen ditugu eta 14ko maksimoak espero dira aste honetarako, besteak beste asteburuan berriz ere jaitsiko direla ematen du. Ea, egunek aurrera egin ahala iragarpen zehatzagoa egin dezakegun. Une honetan desatsegina, egun euritsua eta hotza kalean, 4 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiaren termometroak ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi dugu gaur teknikan gidari, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
8 buru, txapela bakarra, Sorrosin irratiarekin elkarlanean Nafarroa Arenatik zuzenean. Igandean 5:15 gutxitatik aurrera, arratsaldeko bertsoaldiak, buruz burukoa eta...
Bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna...
Galdera nagusiari erantzuna, Ekintza Landa, Julen Zelaieta eta Loizune Amatriarekin, gozatu bertsolari txapelketa nagusiko finalaz, Euskal Herria Irratian.
Eskerrik asko Nafarroako kalitatezko produktuak aukeratzeagatik, gure sektorea eta gure markak laguntzeagatik. Reino Gourmetetik jai zoriontsua kopa dizkizugu. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
Zuno Nanda egitasmoak Durangoko azokan aurkeztutako nobedadeak dakarzkizu Iruñera. Abenduaren 12an astelena iluntzeko 7etan, Jon Arretxek Lirika Garaia liburu aurkeztuko du Komediaskaleko Elkar liburu dendan. 14an asteazkena iluntzeko 7erdietan, Jon Etxeberria Olentzeroen borra lana azbintzatuko da Sarrigurengo Labaleta liburu dendan. 16an ostirala, arratsaldeko 6erdietan, Usue Juarezen Kai Handia liburuaren aurkezpena izanen da Leire Kaleko Elkarren. Zatoz Euskal Kulturaren 2022ko uztaz gozatzera.
Bertsolari txapelketa nagusia 2022.
Abenduaren 18an Iruñeko Nafarroarenan finala.
Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Amets Artzailuz, Beñat Gaztelumendi, Joanes Ilarregi, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal eta Sustraiko Lina.
Goizeko saio 11etan eta arratsaldeko 5etan, Aten irekiera 9etan.
Informazioa bertsozale.eus.
Euskal Herria Irratiaren laguntzarekin.
Iruñerrian gau. Albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak jorratuko ditugu egunero egiten dugun moduan eta hasi Nafarroko eskuinaren koalizioari begira hasiko gara. Navarra Sumak azken egunak bizi baititu, zantzu guztien arabera gaur UPN ausartuko baita aspaldi duela zenbait hilabete espero zena publikoki esatera. Informazioa Loizune Matria Zabalza lankideak dakar. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, gaur arratsaldean du bilera bai zuzendaritza batzorde regionalistak hor hartuko dute erabaki, baino Diario de Navarrak aurreratu du goizean zein den erabaki hori. Datozen hauteskundetara UPN bakarrik aurkeztea nahi du Javier Espartzak ziurtatu dute, eta Enrique Maia, alderdiko presidente ordea, eta Yolanda Ibañez idazkari nagusia bat datozela erabaki horrekin. Hori berretsi du gaur eguerdian Marta Álvarez, Navarra Sumako parlamentariak eta UPNeko ekintza politikoko koordinatzaileak.
Sí, el presidente ha dicho que esa su apuesta, sí.
Oinarrian alderdiak egin duen inkesta bat dago, zeinetan frogatzen den UPN bakarrik aurkeztuta emaitza hobe agoak lortuko lituzkeela, babestuz Navarra Suma koalizioak epe bat duela gaineratu du Alvarezek.
Koalizioan de Navarra Suma tenía una fecha que era estos 4 años y bueno, después veremos cuál van a ser las fórmulas.
Gehiago ez du esan nahi izan, hitz egiten urrengoa Javier Espartza izanen da, prentsa konbokatu baitu arratsaldeko 6erdietarako, batzorde politikoak berretsi beharko du ondoren gaur zuzendaritzak hartzen duen erabakia.
Banatuta eskuina hauteskundeetan, ikusi beharko da gaur arratsaldean zer gertatzen den, ez ordea, estatu eta Nafarroko gobernuen kontra egiterako orduan. Atzo UPN, PP, Ciudadanos eta Voxeko kideak elkarrekin ikusi bai genituen, baita eserleku bila dabiltzan Sergio Saias eta Carlos García Danero ere, Guardia Zibilaren aldeko elkarretaratze ez oso jendetsuan parte hartu zuten, gaur auzia Nafar parlamentura iritsi da, eta kritikak jaso dituzten bertan bildutakoek.
Politika lokazten ari dira eskuinetik, ala salatu dute gobernu kideek gaur eguerdian. Espainiako kongresuan duten ezintasuna ikusita, erakundeen arteko akordioak gutxiesteko saiakera bat dela iritzi diote, Usue Barkos Geroa bai.
Berriro ere, Espainiako eskuinak eta fake baten inguruan Nafarroa erabili zuen beraien lokatz politikoa gure lurraldera ekartzeko. UPNeri eta Nafarroako alderdi popularari galdetu nahi diegu, ia trafiko eskumenaren alde dauden o kontra.
Navarra Sumako Marta Álvarezek erantzun du eskumena Nafarroara ekartzearen alde daudela dio, baina ez dutela bat egiten moduarekin.
Siempre hemos defendido que la competencia tiene que venir a Navarra. No ha habido una negociación entre gobiernos en ningún momento. Todo esto ha sido, bueno, pues pactos y pactos para conseguir apoyos presupuestarios.
Gaur ez dute egin, baina eskumen aldaketaren bitartez Guardia Zibila Nafarroatik kanporatuko dutela esaten ari dira etengabe eskuinetik, gezurretan ari direla gogorarazi die Alduguko Mikel Builek.
Montando un bulo, ¿no? El bulo por el cual dicen que se va a expulsar a la Guardia Civil. Nosotros tenemos que decir.
Eta eskuinaren diskurtsoa erabat ez estatu du PSN-ko Ramon Altzorrizek ere.
De mentiras y medias verdades para intentar generar un clima de desafección política intolerable.
Eskumen aldaketa legegintzaldia amaitu aurretik eginen dela ziurtatu du ordezkari sozialista.
Hori da Nafarroan eskuinak duen egoera, gaur arratsaldean UPNren zuzendaritzaren osteko prentza aurreko horren zai, eta batzuk banatzen diren bitartean, besteak elkartzen dira. Nafarroa zurekin ezker koalizioak, badakizue alduguk ezker batuak eta batzarrek osatzen dutena, gaurtik aurrera kide berri bat duelako. Alianza Berde alderdia, Juancho López Uralde ekintzaile ekologista da haien burua eta gaur Iruinean izan da, akordioa sinatzen politika berdeak ezkerretik bultzatzeko asmoa dute Alianza Berdeko kideek.
Pozik nago hemen Iruinean Alianza Berde aurkezteko, baita ere zurekin Nafarroan zatzen dugu gure lehen pausoa espazio ekologistak politikan zartzeko Nafarroan. Gure lana eta egin duguna gaur arte, hori aldaketa klimatikoen aurka, biodiversitateen defentsa eta holako gauzak hemen Nafarroan, egin dugu lana mina mugaren aurka esate baterako edo Yesa pantanoaren aurka eta holako gauzak egin dugu eta hori gure jarrera ekarriko dugu zurekin Nafarroan. Urte terdia beti espazio ezkerrakoan izan da hemen Nafarroan eta estatu guztietan. Gu uste dugu ekologismo politikoa espazio ezkerrakoa izan behar dan eta horreatik gaur sartzen dugu zurekin Nafarroan.
Akordioa sinatu du alderdiak, zurekin Nafarroa koalizioarekin, bertan ziren Txema Mauleon, Iruñeko hautagaia, Carlos Guzmán, ezkerbatuko burua, Edurne Gino batzarreko kidea, eta Begoña Alfaro, foru gobernurako zerrenda buru eta alduguko kidea ere.
Esa visión de una Navarra más social, más verde, más justa, más equitativa y más sostenible.
Nafarren kezka jasotzen dituen hautagaitza izanen da zurekin Nafarroa, esan du Alfarok eta horregatik ongi etorria eman die. Alianza Berde alderdiko ekarpen eta politika ekologistei. Ricardo Pradas izanen da haien bozera malea, Alianza Berde alderdiaren bozera malea. Nafarroan bada hain zuzen ingurugiroaren babesagatik, jasangarritasunagatik askotan kritikatua izan da abiadura hondiko trenaren proiektua, baina asteburu honetan bestelako argudioak jarri dira mai gainean, diruaren xauketa. Abiadura hondiko trenaren eraikuntzarako funtsak behar sozialetara bideratzea, horixe bera eskatu baitu. Asteburuan pandemia garaian sortutako orain ardura plataformak, hain zuzen horri helduta, koronavirusak ikustarazi dituelako gure ongizatearen eta babesaren hainbat behar, Ene Andueza plataformako bozeramailea da.
Ez dela euro bakar bat bera ere bideratu behar azpiegitura honetara, hainbat txosten ekonomikok eta fiskalizatzailek erakusten dutelako azpiegitura honen errentagarritasun sozialik eza eta sortzen dituen bestelako hainbat kalte, bai inguru giro mailan, bai lotura soziala eta lurraldearen nekoan eta barrez. Eta nola diru guzti hau uste dugun bideratu behar direla behar duten beste hainbat sektoretara. Direla osasungintzako hainbat alor, hezkuntzako beste hainbat alor, gizarte zerbitzuetara, hainbat motatako pentsioetara, beste hainbat sektore prezkarizatutara, kulturgintza, euskalgintza, sormena, zaintza arloa eta beste hainbat, ez?
Eta protesta egiteko modu deigarria erabili zuten. Erromatarrez jantzita obra faraonikoen isla eta elefante txuri erraldoia haiekin eramanez, baina zer da elefante txuria?
Elefante txuria jasotzen duen balizko onuradunak kaltetzen dituen azpiegituraren simbolo, nolabait azpiegitura inposatu, xautzaile eta ez erabilgarrien nazioarteko ikurra eta orduan honen arira salatu nahi dugu nola gaur egun hainbat motatako krisiak bizitzen ari ditugu momentu honetan, bai ekologikoa, soziala, ekonomikoa eta bar, nola azpiegitura mota honek jarraitzen duen jasotzen diru mordoa, ez? Une honetan zehazki, Nafarroan 71 milioi euro estatuak Nafarrora bideratzen duen aurrekontuen 60%, eta EAen 41%, 385 milioi euro.
Manifestazioan esandakoak ahotsa.infoko lankideek bildu dituzte asteburuan. Goazen bestelako gaiak jorratzera, politika arloa albo batera utzita, eta goazen orain gazten ludopatia zau da, jokua eta apostua egiteko adikzioaz mintzatzera. Izan ere, bihartek aurrera jardunaldi interesgarriak antolatu dituzte Caja Navarra Fundazioak, Antox, Aralar ekimenak eta Proiektu Hombre eragileak, hain zuzen oraintxe bertan bukatu dutelako ikerketa, azterketa gazteen egoera zein den ikusteko, eta horretaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Aralar elkarteko saioa jeregi dugu. Saioa, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Esan bezala, hainbat eragile elkarte eta talde bildu zarete gazteen ludopatia aztertzeko. Eta zer da topatu duzutena?
Ba, gizan asko dago egiteko. Hiru urte zibili gara elkarlanean, hasierako fase batean ikerketa bat egin zen ikusteko zein zen Nafarroko egoera, eta gero prebentzio aktuazio ezberdinak sortu ditugu.
Eta hain zuzen, prebentzio aktuazio hoiek sortu dituzute, ikusi dituzulako hainbat profil eta hainbat joera errepikatzen direla, ez da? Gazteen artean, esate baterako, kirolen asuntoa aipatu duzu, edo kirolariak diren gazteen asuntoa aipatu duzu, adin txikikoen parte hartzea, zer proposatzen duzu?
Ba, egia esan, esan duzun bezala, perfila pila bat aldatzen ari da, eta horrein arazo hauek pairatzen dituen pertsonaren perfila izango da 20-25 inguruko mutil gaztea kirolari lotua.
Zergatik kirolari lotua? Zer dago horren atzean?
Ba, azkenean badauka ilusio jokoak eragoten ditu distortsio konektibo pilo bat, eta horien artean bada ilusio kontrola. Orduan, nik kirolean ona banaiz, badauka sentsazio hori banik kontrolatzen dudala, ona egunero ondan ibiltza manaiz eta ona banaiz, errezagoa egingo zait irabaztea. Baina ez da hola izaten.
Apostua ez da kirola egitea, hain zuzen kanpaina abiatuko duzu, ez da?
Bai, hori oso garrantzitsua da, ezberdintzea. Azkenean, askotan lotu hori izan ditugu, bai telebistan ikusita, edo futbolariek hau patrozinatu dutelako, edo partiduan bertan ematen zeilako kuota pilo bat.
Hori da eginen duzuen kanpainetako bat, beste batzuk esate baterako escape room bat ere bai antolatu duzue, hain zuzen jokua eta apostuaren inguruan sortutako aurreiritziak edo behintzat mito hoiek bertan bera uzteko, ez da?
Bai, asko ematen direlako. Adibidez, la makina ez da kaliente, oso ezaguna da eta dirudiala dela, baina jendeak ez daki makina hoiek programatuta dela eta erabak aleatoriozkoa direla. Sekula denbora gehiago egoteagatik ez du errazago emango dirua.
Adintxikikoak ere bai aipatu dituzue. Nola ekidin adintxikikoak horrelako joku areto eta apostu guneetara sartzea? Izan ere aipatu duzue gaurko agerraldian. Hemen ez dago kasinorik, baina apostuak eta jokuan aritzeko guneak asko dira gure inguruan.
Bai, nik uste garrantzitsuena momentu honetan, alde batetik, sozialki desbinkulatzea, jokatzea, ona izan daitekelako, baina baita ere, enfokatzea arazoak sor ditzakela. Hori batetik, eta beste batetik, sarbidea murriztea. Oso erreza delako gaur egun jokatzea.
Eta nola murriztu sarbide hori?
Adibidez, zergaitik, osea, nola izan daiteke, olako makinak. Adikzio bat sortzen dutenak taberna batean egotea eta horren arduradun zerbitzari bat izatea.
Aipatu duzue gaur ere bai gurasoen familien lana ere badela adin txikikoak eztea. Barneratua daukagu sexuari buruz, drogei buruz mintzatu bar garela gure seme-alabekin, baina jokua agian ez dugu horren garbi, ezta?
Ez, familiek inkluso askoak esaten digute, jo, saio, nik baina garitzen duela nire semeak edo alabak zeuzer zeukala. Raro ikusten nion, baina kurgetatik ia joaten nintzen bere bila eta ondo zegoen, ez zuen edaten, ez zuen erretzen, ez nekien zer zeukan.
Eta
seinale horiek identifikatzea kosta egiten da.
Bihartik aurrera jardunaldiak izanen dituzue, adituak ere bai izanen dira, konta iguzu, zer izanen dan, izan ere streaming bidez jarraitzeko ere bai aukera izanen baita.
Hori da, bai, aukera badago. Zibikanen egingo da, eta esan bezala badaude bi modu, edo presentzialki bertaratzea, edo streaming bidez egitea. inskriptziak egin daitezke korreo honen bitartez, dela proiektocan2020@gmail.com. Eta bertan jakitun asko egongo dira. Balde batetik Mikel Arana egongo da, dela el director general de ordenación de juego, Amparo López Santelo, dela la directora general de Interior de Navarra, Ana Isabel Estebet Gutiérrez, oso ona dela generoaren inguruan eta sustantzi gabeko deitzen inguruan, Antonio Castaño baitare, honek egin dituela programa asko erenen inguruan.
Benetan interesgarria izanen da, izan ere, esaten ari garen moduan, pandemia isila baita ere, bai, eta adikzio isilegia baita jokoaren adikzioarena. Bada saioa jeregi, mi eskera honitz berriz ere Euskal Herri Irratiaren deia hartzeagatik.
Eskerrik asko.
Guazen orain eguneko iritzia entzutera, hain zuzen, eskuinaren egoeraz berriz ere politikarlora itzulita egin baitigu zutabea gaur Garat Gazteluk.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Esparzak argitu du ez direla berriro ere peperekin batera aurkeztuko urrengo hauteskundeetara. Datozen foru eta udala hauteskundeetara begira genuen zalantza nagusia argitu da. Gutxienez, eskuineko hiru zerrenda ezberdin aurkeztuko dira, Nafarroako Parlamentura eta Iruñeko Udalera. UPN-erena, PP-rena eta Vox-ena. Ikusteke dugu oraindik Ciudadanosek eta Saias eta Daneroren plataformak zer eginen duten. Erabaki honen ostean eta Nafarroako eskuina zehazki nola antolatuko den ez jakin arren, esan dezakegu Esparzak erabaki estrategiko bat hartu duela, berriro ere PSN-erekin aliantzak eratzeko asmoz. PP-rekin zuen aliantza utxita, ez dago oztoporik PSN-erekin akordioetara altzeko, Madrilen PSO-erekin egiten saiatu zen bezala. Baina estrategia honek badu bere arriskua. PSN-ek ez badu norabide aldatzen, hau da, ez badu UPN-erekin aliantzarik egiten, eta eskerrera begira egiten baditu akordioak, UPN-ek oposizioan jarraituko du Nafarroan, eskuineko beste alderdiekin lehiatzera behartuta, eta gainera udal asko arriskuan jarriko ditu. Iruñeko udala kasu, non, eskerreko gehiengo bat egoteaz gain, lehen postua galtzea inoiz baino errealistagoa izanen litzatekeen. Hauteskundeak arte ez dugu jakinen, estrategia honek Esparzari favore edo min emanen dion, baina nire ustez, jokaldi honek, ongi kalkulatutako erabakia baino, gehiago ematen du, mus partida galtzear duenaren hor dago txar bat.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Abenduaren 17an Atortxurrok 27, gertu. Euskal preso politiko guztiak etxean izateko gertu gaude eta ospatu nahi dugu. La Furia Mafalda, Nogen Bulego, Angelus Apatrida, Sociedad Alkolika, Merina Gris, Eskakitan, Segismundo Toxikomano eta askoz gehiago. Eskuratu sarrerak interneten atortxurrok.eus.
Covida pasa ondoren, enaiz berdin sentitzen.
Pazienteak gidatzea eta sendatzen laguntzea da mugiarazten gaituena, osasunaren profesionalak garelako, bizitakoaren ondotik, gaur, inoiz baino gehiago, jarraitu esku honenetan. Nafarroako fisioterapeuten elkargoa, 20 urte eta aurrera goaz.
Ermita gainako azoka, gabonetako menurako ideia berriak arditzazun, abenduaren 14an asteazkenarekin arratsaldeko 6etan sukaldaritza ikastaroa Ermita gainako azokako sukaldaritza gelan Javier Díaz de Salduendo Alhambra jatetxeko sukaldeburuarekin. Itxaski, olagarro, zitriko alipil eta katxuo busidun arroz krematxu gozoa prestatzen ikasiko dugu. Informazioa jaso eta izena eman erosketa gure postuetan egiterakoan, Nafarroako gobernuaren diru laguntzarekin gauzaturiko ekintza.
Thank you.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten erizarete, kirol tartea zabalduko dugu, horretarako Josu Ganuza Garzia gure kirol kazetaria daukagu gurekin, asteburu honetan emakumezkoen osasunak atzera pausua egin baitu, lehen da biziko mailara igotzeko borroka horretan, Josu kontakizu, zer gertatu zen Albaziteren kontrako partidan?
Ba, banako emaitza izan zuten Gorritxoek, Marto Rasek egin zuen gola Gorritxoentzat, eta Paula Herrero jokalari hoiak Mantxako taldearena. 30. minututik aurrera hasi zen Osasuna Albaziteren atea setiatzen, baina aurrez aurre izan zuten Albazete taldearen atezaina. Hala ere, lehen zatiko azken asperenean, Martorrasek Zugastiren pasea baliatu zuen bat eta utxekoa lortzeko, eta hala zirudien bukatuko zela partidua, edo akaso Osasunak bi eta utxekoa lortuko zuela, baina azken uneetan Albazetek banakoa lortu zuen. Partidu honekin Gorritxoek berdinketa lortu dute, Taxoaren jokatutako urte honetako azkeneko partiduan, eta hurrengo jardunaldian Granadaren aurka jokatuko dute, igandean eguerdean.
Mil esker Josu, eta albiste kontakizuna amaitu aurretik, irratigintzaz hitz egingo dugu, izan ere estatu mailako lege berriak lizentzia ukatuko die irrati librei, alanda guztiz ere eguzki irratiak eskaria bideratuko du.
Irrati libre eta komunitarioen egoeraren arazoari irtenbide bat emateko borondate politikorik ez dagoela uste dute eguzki irratiko kideek, Espainiako ikusentzunezko lege orokor berria jarri dute horren adibide gisa. Lizentzia lortzeko aukera ematen du legeak, baina baldintza batzuen pean, Ekiotz Prieto.
Ere, ba, Madrilek estatuak gordeko lukeen, bueno, irrati espektro bat lotua, ez? Orduan, horrek eramaten gaitu, ba, pentsatzera berriz ere, bueno, itxurakeri baten aurrean gaudela, zeren eta Madrilek inoiz ez du egin irrati espektroaren balizko, bueno, gordeketa hori, eta horrek eramaten digu pentsatzera, ba, oraingoan ere, ba, irrati libre eta komunitarioek zailtasunak eukiko dituztela, ba, lizentziak modu duin batez eskuratzeko.
Borondate politiko eza orokorra dela dioten, Nafarroako gobernuak irrati komunitarioentzako lizentzia bat lortzeko deialdia atera zuen 2017. urtean, baina azkenean lehiaketarako deia desegin zutela.
Nafarroan izan zen aldaketaren gobernuaren beroan, baino konbokatu hala deskonbokatu zen, ba, bueno, irrati komertzial batek jarritako elegitearen ondorioz. Hortaz, bueno, esan dezakegu inoiz ez dela egon Espainiar estatuko demokraziaren historian inolako saiakerarik, ba, irrati libre eta komunitario hauek regulatzeko.
Eguzkik 40 urte bete ditu aurten, ez du legezko frekuentziarik, eta legearekin fio ez diren arren lizentzia lortzeko eskaera egin dute.
Bermatuko zituela, ba, baldintza duinagoak, baino ignoraz ere helburua ez da hori, baizik eta bueno, ba hori, ahotsa gabekoei ahotsa ematen jarraitzea, irratigintzan jarraitzea.
Eta horretarako, ostiral honetan 40. urte horrena ospatzeko irrati maratoia eginen dute.
Mil esker Loizune, bada alaxe iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Bihar arte.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Mondragon korporazioak mezu argia eman die datorren ostiralean korporaziotik aterala ez bozkatuko duten Ulma eta